Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Čteme dnes Zjevení kapitolu 20. Je to vlastně líčení vlastního příchodu Páně, ohlášené už ve staré smlouvě. Tam je znám tento den Pán jako den Hospodinův. Je to doba hlubokého pokoje, kterou Pán Bůh chystá celému světu. A tato doba je jako den Páně uspořádána ve zjevení podobně jako naše dny. Má totiž svoje jitro, dobu plného jasu, a má svůj večer. Jako jitro, tady je vychvácení prvotin, potom příchod beránka v slávě, jeho srážka s mocí antikrista, zneškodnění satana a vzkříšení, kterému se říká první. Doba plného jasu je potom vlastní království Mesiáše, které má trvat zhruba 1000 let. A večerem tohoto dne je nová vzpoura satana, zničení země, vzkříšení bezbožných, takzvané druhé, a poslední soud. Na to pak odezdá beránek všecko Bohu a Otci, aby Bůh byl všecko ve všech. O boji beránka s antikristem mluvila kapitola předcházející. A teď nám přináší Boží slovo zprávu o zneškodnění satana.
I viděl jsem anděla sestupujícího z nebe, majícího klíč od propasti a řetěz veliký v ruce své. I chopil draka, hada toho starého, kterýž je ďábel a satan, i svázal jej za 1000 let. A uvrhl ho do propasti i zavřel a svrchu nad ním zapečetil, aby nesvodil více národů, až by se vyplnilo 1000 let. Neboť potom musí být i propuštěn na malý čas.
A tak přistupujeme k první části této kapitoly. Tu bychom mohli nazvat svázání satana. Jestliže má na této zemi nastat jednou skutečný pokoj, hluboký pokoj, musí být napřed odstraněn původce nepokoje a smrti. Je to satan, ten nikdy dobrovolně neustoupí. V něm je zosobněna všecka vzpoura a vzdor tohoto světa. Do poslední chvíle bude dělat zlo, kterému docela propadl. To je on, který dá šelmě svou sílu, svůj trůn i moc velikou, jak říká kapitola 13. On už dávno přivedl prvního člověka k neposlušnosti, k upádu a uvrhl všecko lidstvo do smrti. Epištola k Židům říká, že se stal vladařem smrti a ostnem, to je zabijákem, kterým pronikla smrt do lidského srdce, je právě hřích, ke kterému satan člověka svedl. Satan strhl první lidstvo do hrůzy potopy, podněcoval jednotlivce k zlému a národy k prolévání krve. I v posledním čase bude stát za vším tím zlým, které se ještě má stát na této zemi. Nikdo z lidí nedohlédne hloubku a šířku neštěstí, do kterého satan uvrhl všecko stvoření. A teď se něco mění. Vidíme, jak jeden anděl, který není ani jmenován, satana uchopí, sváže řetězem a uvrhne do propasti. Jak to, že nepřítel, kdysi tak mocný, je teď svázán a bez odporu a bez boje se nechá uvrhnout do propasti. Je to tím, že anděl má teď co dělat s nepřítelem poraženým a ochromeným. Již dávno byl tento nepřítel spoután Boží mocí, a sice vítězstvím Pána Ježíše na kříži. Pán sám o tom něco praví u Lukáše v 21. a 22. verši.
Když silný oděnec ostříhá síně své, v pokoji jsou všechny věci, kteréž má. Pakli by silnější než on přijde, přemohl jej, všecka odění jeho odejme, v něž doufal, a loupeže jeho rozdělí.
Je to obrazné rčení, ale je za ním duchovní skutečnost, a sice skutečnost vítězství Syna Božího na kříži. Satan je zasažen mocným úderem. V čem spočívá tento úder? V tom, že spravedlivý Bůh na svého nepřítele vztáhl jeho vlastní soud. Uvědomíme si, že Boží syn byl satanovým působením ke smrti kříže odsouzen. Nebyla to prostá vražda, byl to výkon rozsudku tohoto světa. Bylo to rozhodnutí židovské velerady i zástupce římského impéria. A hlavní výzbrojí, teda oděním, v než úfal, jak je tady řečeno, Božího nepřítele, je pomluva, lež a zlost, kterých si Satan v tomto procesu použil. Na Boží straně je nástrojem boje tichost, oběť, pravda, láska, slitování. Tak se na kříži setkává láska Boží i pravda Boží s nepravostí světa. Výrok světa zněl, že Boží syn je hoden smrti. Proti tomu ale stojí výrok Boží spravedlnosti. A sice ten, že každý má být souzen tou mírou, kterou použije na druhé. A tak se na kříži utká Boží spravedlnost s nepravostí tohoto světa. Satan, svůdce tisíců i celých národů, který druhé strhuje do záhuby, odvážil se poslat na smrt toho, který je cesta, totiž jediný vůdce člověka do záchrany. Vůbec teď se dějí na tom kříži divné věci. Ten, který je sám lhář a otec lži, zatracuje na kříži toho, který je pravda. Ten, který je vrah od počátku, nečistou rukou sahá na toho, který je život. A teď, až svatý Bůh, ten spravedlivý soudce, který je v Kristu, vztáhne tyto míry světa na žalobce, na samotné lháře a vrahy a pomlouvače, kam se poděje nepřítel? Když je svatý Boží syn tak tvrdě odsouzen, jak asi bude odsouzen původce všeho zla? Jestliže syn Boží musí trpět, dobrovolně pro cizí hříchy trpí, jak asi bude trpět jednou jeho nepřítel pro své vlastní hříchy? A tak té hloubky Božího soudu nikdo nedohlédne. Dejme si pozor, že se zde jedná vlastně o boj světla s mocí temnosti a o vítězství světla. Zjevené světlo ochromuje tmu. Pavel o tom něco praví u Efeským 5, 11 až 13.
A neobcujte se skutky neužitečnými tmy, ale raději je trestete, nebo což se tajně děje od nich, mrzko je o tom mluviti. Ale to všecko, když bývá od světla trestáno, bývá zjeveno. Cožkoliv zajisté zjevné bývá, světlo je.
Tak to, co je zjevné zde, co je veřejně ukázáno, je smrt Pána Ježíše, jeho utrpení, jeho nevinnost, jeho dobrota. A to, co je neužitečný skutek tmy, je zlost, rafinovanost a ukrutnost, se kterou byl nevinný Boží syn odsouzen. A tak se kníže tohoto světa dostává pod svůj vlastní soud. Jestliže zatratil Syna Božího, svatého Syna Božího, kam se poděje Satan, vrah a lhář od počátku. A tak, až přijde Boží syn na svět, bude zjevena naplno moc jeho slávy, jeho svatosti, jeho dobroty, jeho síly. Zatím svět o těchto věcech neměl tušení. Pro mnohé ten okamžik bude hrozný. Čteme o tom u Lukáše 21. kapitole.
I budou znamení na slunci a na měsíci i na hvězdách a na zemi soužení národů, nevědoucích se kam díti, když zvuk vydá moře a vlnobytí. Takže zmrtvějí lidé pro strach a pro očekávání těch věcí, které přijdou na všecken svět, nebo moci nebeské pohybovati se budou. A tehdy uzří si na člověka, an se beře v oblace s mocí a slávou velikou.
Tak to je výsledek zjevení Pána Ježíše nad národy. A jak to bude s Antikristem? Pro Antikrista a jeho voje, které na konci časů budou mít hlavní slovo, platí ještě slovo o zatracení. Například ve 2. Tesalonickém 2. kapitole od 8. do 11. verše čteme, a teď si všimněme, jak je to formulováno. Tehdy zjeven bude ten bezbožník, kterého Pán zabije duchem úst svých a skazí zjevením jasné přítomnosti své, kterého to nešlechetníka příští, teda příchod, je podle mocného díla Satanova se vším moci i zázraky živými, aby odsouzeni byli všichni, kteří neuvěřili pravdě. Vidíte, že tady je jde zjevení proti zjevení. Zjevením jasné přítomnosti Syna Božího a soudce tohoto světa je také odhalen ten bezbožník, kterého Pán zabije duchem úst svých. Vidíme, že toto zjevení světla má drtivé, smrtonosné účinky na bezbožné. To je právě ta moc světla, která se projevuje v boji proti temnosti. Až nastane tento den soudu, při příchodu Páně, nikdo z Božích nepřátel moci světla neunikne. Například máme o tom psáno ve zjevení v 6. kapitole. Zemětřesení stalo se veliké, slunce učiněno je černé jako pytel žíněný, měsíc všecké byl jako krev a hvězdy nebeské padaly na zemi, podobně jako dřevo fíkové smítá ze sebe ovoce své, když od velikého větru kláceno bývá. A nebe se schovaly jako kniha zavřená a všeliká hora i ostrovové z místa svého pohnuli se a králové země i knížata i bohatí a úředníci a mocní a každý služebník a všeliký svobodný skryli se v jeskyních a skalách hor a řekli horám a skalám, padnite na nás a skrejte nás se tváří toho, jen sedí na trůnu a před hněvem beránka, toho přišla hodina hněvu jeho, kdo bude moci ostáti. Tak je to správně řečeno, kdo bude moci ostáti. Násilí, lež, křivda neostojí při příchodu Pána Ježíše, bude hluboce obviněna a usvědčena. Svět se rád chlubí svojí pravdou a svojí spravedlností, ale před spravedlností Boží ji neobhájí. Bude to tragické setkání. Něco o tom praví ještě epištola k Tesalonicenským v 1. kapitole.
Poněvadž spravedlivé jest u Boha, aby zase odplaceno bylo těm, kteříž vás sužují soužením, vám pak, kteříž soužení jste, odpočinutím s námi při zjevení Pána Ježíše z nebe, s anděli moci jeho, v plamení ohně, kterýž pomstu uvede na ty, jež to neznají Boha a neposlouchají evangelium Pána našeho Ježíše Krista, kteříž pomstu ponesou věčné zahynutí od tváři Páně a od slávy moci jeho, když přijde, aby oslaven byl ve svatých svých a předivný ukázal se ve všech věřících, nebo uvěřeno jest svědectví našemu u vás v onen den.
Vidíme, že v den zjevení Páně nikdo neostojí, kdo není jemu poddán. Jestliže veškerá nepravost před Bohem dojde spravedlivé odplaty, co se asi stane se Satanem v den příchodu Páně? Vidíme, jak se tato bytost hroutí ve světle zjevené Boží lásky a spravedlnosti. Pavel apoštol sám popisuje ochromení moci temnosti těmito slovy. I vás, mrtvé ve hříších a neobřízce těla vašeho, Bůh spolu s ním, teda s Kristem, obživil, odpustiv vám všechny hříchy a smazav proti nám čelící zápis, jen záležel v ustanoveních a byl odporný nám a vyzvihl jej v prostředku, přibyv je ke kříži. Obloupiv, to je svléknuv, knížatstva i moci, vedl je na odivu zjevně. On je odhalil na veřejnosti. Triumf slaviv nad nimi skrze něj. Tedy Bůh skrze Krista slaví triumf nad mocí temnosti skrze kříž. O tom píše Pavel u Kolosenských 2. kapitola 13. až 15. verš. Kdo ví, jak vypadal římský triumfální průvod vítězných vojevůdců, ve kterém byli vedeni v nekonečných řadách zajatci, svlečení, bezmocní, ožebračení, ten tomuto místu porozumí. Těmi obloupenými knížaty však zde nejsou lidé, je to Satan a jeho andělé. My slovo Boží musíme brát vážně a doslova. Církev Boží dnes může počítat s tím, že ve svém boji s mocí temnosti má co dělat s nepřítelem poraženým, dokonce ochromeným a ožebračeným, který jakkoliv ještě je v povětří, že si mnoho dovoluje vůči Božímu lidu, je docela bezmocný tam, kde se setkává s bdělostí a rozhodným odporem. Pavel praví, že máme se zmocnit v Pánu a obléci celé odění Boží. Ano, sám Satan od dítěte Božího utíká, když se statečně jemu vzepřelo. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, to říká Jakub ve 4. kapitole. V moci Kristovy krve, v moci statečného svědectví a v moci zapření sama sebe v čas pokušení, slabý člověk může nad Satanem zvítězit, jak je to ve zjevení 12. kapitole. Oni zvítězili nad ním skrze krev beránka. A tak, co jedněm se Boží syn na kříž přibitý a z hrobu vstalý stává drahou oběti a naději spásy, těm druhým, kteří ho odmítají nebo znovu křižují, stává se kamenem urážky. Nejprve knížeti světa tohoto samotnému. Jen tak můžeme pochopit onu smrtelnou ránu, kterou dostala šelma za dob římského panství na Golgatě. Rána její, teda hlava její jedna, raněna jest, čteme ve zjevení 13. kapitole. V poslední době, až ze světa vezme Pán církev prvotin, jejíž silou je Duch svatý a Duch svatý odejde i z církví, ta moc zla znova nastoupí a tato hlava jednou rozdrcená bude uzdravena. Jen tak můžeme pochopit, proč mohl po Golgatě s takovou mocí sestoupit na lid Boží svatý duch a rozšířit evangelium do posledních končin země. Satan je ochromen. Karta se obrátí, až přijde plnost času a Pán bude zhromažďovat svůj lid. Tehdy zase Satanova moc na tomto světě vzroste a zaplaví celý svět mocí temnosti, mocí zla. Praví Pán, že přichází noc, kdy žádný bude moci dělat. Tím drtivější pak zase bude porážka nepřítele, když ukázal, čeho ještě je schopen za druhého příchodu Páně. Nejen Pán sám na kříži, i Boží lid smí vítězit nad Satanem, jak jsme si už připomněli. Není to jistě žádná náhoda, že právě tam, kde je řeč o vítězství lidu Božího skrze krev Kristovu a skrze slovo svědectví a zapření sebe, právě tam Satan je svržen z nebe. Ten starý pomluvač je svržen od trůnu Božího na zem. Jeho skutky právě v tu dobu jsou dovršeny pomluvami, kterými osočuje Boží lid. I to Pán předpověděl a praví, nyní je soud světa tohoto, nyní kníže světa tohoto vyvrženo bude ven. Toto vítězství je jisté a je předem ohlášeno. Satanovi bude postupně vzata i vláda nad zemí. Zůstane jenom to zlo, které člověk chová ve svém srdci v době tisícitého království, ale Satan bude svázán a zneškodněn. Další oddíl, který nyní probíráme z kapitoly 20. zjevení, je od verše 4. do 6. a pojednává o vzkříšení z mrtvých.
I viděl jsem stolice a posadili se na nich i dán jest jim soud a duše stínaných pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, a kteříž se neklánili šelmě, ani obrazu jejímu, aniž přijali znamení jejího na čela svá, aneb na ruce své, a ožili a královali s Kristem 1000 let.
Tak si nejprve všimněme, že potom, co byl svázán Satan, jsou postaveny stolice a posadili se na nich a dán jest jim soud. Jsou to stolice soudu. A kdo se na ně posadil? Komu jest dán tento soud? Tak jsme četli nejprve o tom svázání Satana a jeho uvěznění do propasti. Ovšem, není to jenom Satan, který je svázán a odklizen ze země. Jsou tady také jeho andělé, kteří vládli v povětří, ta knížata jeho. A teď, když je Satan svázán, jeho andělé jsou odklizeni, znamená to, že ty prostory, které oni dříve v povětří ovládali, je psáno totiž, že anděl je, teda Satan je kníže mocný v povětří. Tyto prostory musí být zase obsazeny. Tato místa, která byla opuštěna Satanovým vojskem, musí zaujmout jiní. To jsou ti, kteří k Beránkovi mají nejblíže, jeho nejvěrnější četa, která přišla s ním na zem, aby se účastnila soudů a boje. Kdybychom si toho všimli, viděli bychom, že ve verši 11. Pán nepřichází jenom k boji, ale on soudí a bojuje. Kapitola 19. verš 11. A potom ještě ve verši 14. čtete, rytířstvo nebeské jelo za ním na bílých koních, soudce odiní v kment, bílý a čistý. A kdybychom ještě se podívali ještě víc na zpátek do kapitoly 17. čteme, tiť bojovati budou s Beránkem, teda těch 10 rohů, a Beránek zvítězí nad nimi, neboť je Pán pánů a Král králů, i ti, kteří jsou s ním, povolaní a vyvolení a věrní. Kdo to je? Ti, kteří jsou s ním. To nejsou andělé, to jsou lidé. Protože jsou povolaní a vyvolení a věrní, tedy docela jasně jedná se o lidi. Je to jeho družina, která si Pána Ježíše zamilovala, která s ním je ve všech bojích, která mu zůstala věrna do poslední chvíle a kterou si Pán vzal k sobě. Jsou to jeho prvotiny, jak je totiž o nich také řeč v Žalmu 110. A právě pro tuto družinu, je, která s ním přichází k boji a zároveň i k vládě, i k soudu je připraveno těchto řada stolic. Daniel dávno ještě než Jan také vidí tyto stolice, praví. Viděl jsem an roh ten válku vedle se svatými a přemáhal je, až přišel tady dnů a oddán je soud svatým z výsosti a čas přišel, aby to království svatí obdrželi. A to je u Daniele 7, 21 a 22. A potom, v tom bude soud osazen a panství jeho odejmou, vyplení a vyhladí je docela. Království pak i panství a důstojnost královská podeši nebem, dána bude lidu svatých výsostí. Jehož království bude království věčné a všichni páni jemu sloužiti a jeho poslouchati budou. To je v téže kapitole u Daniele 26. a 27. verš. Tak stolice soudu jsou obsazeny těmi nejvěrnějšími a nejspolehlivějšími. A teď ten soud. Jaký pak je to soud, který zasedne, jak říká Daniel? Tento soud má co dělat s různými lidmi. Především s lidmi božími. I boží lidé při příchodu páně půjdou k soudu. Ne jenom Armagedon a jeho nepřátelé a antikrist, ale všichni, s kterými se pán setká, jsou postaveni před jeho svatou tvář. Také boží lid. Tam bychom to ani nečekali. Například 1. Korinským, kapitola 3., 10. a 16. verš nám něco praví.
Podle milosti boží sobě dané, jako moudrý stavitel, základ jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý vys, jak na něm staví. Nebo základu jiného žádný položiti nemůže, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus. Staví liď pak, kdo na ten základ zlato, stříbro, kamení, dříví, seno, strniště, jednoho každého dílo zjeveno bude. Den zajisté to okáže, nebo v ohni zjeví se a jednoho každého dílo, jaké by bylo, oheň zprobuje. Zůstane liččí dílo, kteréž na něm stavěl, vezme odplatu. Pak ličí dílo schoří, vezme škodu, ale sám spasen bude, avšak tak, jako skrze oheň. Zdališ nevíte, že chrám boží jste a duch boží ve vás přebývá.
Vidíme, že dílo každého božího člověka bude vystaveno ohni. Kdy? V ten den. Totiž v den příchodu Pána Ježíše, před jeho spalujícím pohledem neostojí nic falešného, nic nenáležitého, nic umělého, nic křivého. To bude spáleno. Ostane jenom to, co je drahé, co skutečně stálo oběti. Tak to je soud Pána Ježíše nad dílem věřícího člověka. Něco podobného čtete ještě ve 2. ke Korinským, 5. kapitole, 10. a 11. verši.
Všichni mi zajisté ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou, aby přijal jeden každý to, co skrze tělo působil, podle toho, jakž práce čí byla, buď v dobrém nebo ve zlém. Protože znajíc se tu hrůzu páně, lidem k víře sloužíme, Bohu pak známi jsme a naději mám, že i svědomí vašemu známi jsme.
Vidíme, že pán bude přísně posuzovat svůj lid podle jeho skutků. To je právě ta jeho soudná stolice. I jeho stolice má mezi těmito stolicemi místo. Je to stolice první. Ovšem, jak vidíte, jsou zde i přísedící, to jsou ti, kteří s ním přišli, jakoby zastávali úlohu starších. Jsou to jako starší bratři, kteří také spolu s Ježíšem vyslovují soud o díle svých mladších bratrů. jak to nasvědčuje také zjevení 5. kapitola, kde vidíme kolem Pána Ježíše těch 24 starců. To nejsou starci, to jsou starší, správci Božího lidu. Ale tím není všechen soud Páně hotov. Jeho příchod znamená vlastně řadu různých soudů. O jednom soudu nad národy také mluví Pán sám. Je to zapsáno u Matouše 25. kapitole od 31. verše. Tam totiž čteme o tom, že když Pán již přijde a svatí andělé s ním, se rozumí jeho vyvolení, tam vlastně začíná soud na národy a je to zvláštní soud. On rozmlouvá s národy a posuzuje podle toho, jak se vůči němu zachovali za jeho nepřítomnosti. A oni se brání, že jeho neznají, že ho neviděli. Neviděli ho nemocného, ani v žaláři, ani lačného. Prostě ho neviděli. A on praví, že to, co jemu učinili, učinili nejmenším jeho, učinili jemu. A to, co neučinili jeho nejmenším, tak jemu neučinili. A velmi špatně to dopadne s těmi, kteří jeho mladším bratrům neposloužili. Mesiáš se totiž hlásí ke svým mladším bratrům, praví, bratři to moji nejmenší. To jsou ti, kterých on se zastává. To jsou ti, kteří tady byli v době velkého soužení, kteří byli odkázáni na lidské milosrdenství a lidskou pomoc. A podle toho, jak se k ním kdo zachoval, vlastně zachová se i k Mesiáši, protože Mesiáš s nimi cítí, je s nimi zajedno. A ti, kteří jim neposlouží, to jeho nejmenším, dokonce jsou posláni do zahynutí. A proč? Lidi se ho neudělali. Nikoli jeho oko v nich rozeznává vlastně zakuklené nepřáteli, protože ta jejich lhostejnost, to je vlastně forma nepřátelství. To je jeho soud. A podle toho je to zvláštní, on sám je odsuzuje jedny do ohně věčného a druhým dává věčný život. Dostávají královskou odměnu, účast na jeho vládě. To je soud Páně nad národy, který proběhne také při jeho příchodu, nad těmi národy, které se jeví jako nezúčastněné. Neúčastněli se antikristova pronásledování. Nezacházeli nějak nepřátelsky s Božím lidem, ale Pán sleduje jejich smýšlení. On totiž je království nechce ty, kteří by jeho vládu nechtěli přijmout. Dokonce praví u Lukáše 19. kapitole 27. verši, že ty, kteří nechtěli, abych nad nimi panoval, zmordujte přede mnou. V den jeho příchodu, jak vidíte, není milosrdenství vůči nepřátelům, není milosti. Když shrneme všecká místa, která mluví o setkání Páně s lidmi při jeho příchodu, pozorujeme, že to je vždycky v duchu soudu. Nechť je to u Armagedonu, nechť je to s národy, nechť je to dokonce i s Božím lidem, všecko je v duchu soudu. I my se musíme ukázat před soudnou stolicí Kristovou. Proto apoštol Pavel docela vážně upozorňuje, znajít se tu hrůzu Páně, lidem k víře sloužíme. Nevíme, co bude znamenat to osobní setkání s Pánem Ježíšem i pro lidi, kteří bdějí sami nad sebou. Proto také apoštol Pavel mluví se svrchovanou zodpovědností o tom setkání s Pánem. Praví, jestliže by kdo i bojoval, nebude korunován, leč by řádně bojoval. Sám o sobě vyznává, boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval, i zatím odložena je mi koruna spravedlnosti, kterou mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce, netoliko mě, ale i všem těm, kteří milují slavné příští jeho, tedy jeho příchod. Proto s veškerou vážností na tyto věci myslíme a včas se připravujeme. A teď vidíte, že v tom dalším slovu ve zjevení v 20. kapitole čteme o těch, kteří byli stínáni pro svědectví Ježíšovo.
Jiní pak mrtví neožili, dokud by se nevyplnilo těch 1000 let. Toť jest první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdož má díl v prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží boží a Kristovi a královati s ním budou 1000 let.
Tak nejprve k těmi, kteří jsou stínáni pro svědectví Ježíšovo a pro slovo boží, ti jsou také vzkříšení. Když pečlivě pozorujeme tento text, vidíme, že se tady jedná vlastně o dvojí mučedníky. Jsou to dvě skupiny. O té prvé je řečeno, že jsou to duše stínaných pro svědectví Ježíšovo. V originále je použito zvláštního výrazu, který naznačuje, že byli popraveni sekerou. To ukazuje do dob starověkého Říma, kdy popravy vykonávali takzvaní liktoři, byli to zřízenci vyšších magistrátů, ti nosili jako oznak soudní pravomoci svazek prutu a uprostřed se sekerou. Poprava sekerou byla považována za velmi ponižující. A mučedníci Kristovi, kteří byli takto popraveni, patřili vlastně do dob první církve. Ty další mučedníci, o kterých je tady řeč, jsou z poslední doby, neklaněli se šelmě, pocházejí z posledních dob. Jejich proviněním je, že odmítli vzdát šelmě hold, třeba v 13. kapitole zjevení 8. verši, anebo se nepoklonili na rozkaz před antikristovou sochou, anebo nepřijali znamení šelmy na pravou ruku svou nebo na čelo své. Ti poslední byli odsouzeni ke tvrdému konci, protože nedostali nic k jídlu. Nemohli ani prodávat, ani kupovat a hynuli hladem se svými rodinami. Byla to bolestná smrt a velké utrpení. A kdybychom ještě si otevřeli zjevení 6. kapitolu, viděli bychom v těch verších 9, 10 a 11 mučedníci tam, kteří jsou pod oltářem, totiž z těch dob nejstarších, ze středověku a starověku, musí čekat na ty další mučeníky, kteří ještě mají být zabiti, jak máme nám napsáno, jako i oni. Oni totiž musí čekat na mučeníky z doby antikristovy. Tak tady je vidět, že Pán má zvláštní plán s těmito mučeníky. Jedni čekají na druhé. Oni mají být zhromáždění v jedno. Místo jejich zhromáždění je oltář. Jsou pod oltářem, tedy v ráji je to jistě nějaké zvláštní čestné místo, které je vyhraženo pro ty, kteří byli na božím oltáři obětováni. A při vzkříšení jim je jistě vyhrazeno zase zvláštní místo pro vládu s Kristem. To všechno se týká vzkříšení. Zjevení nám nezapomíná o tom něco povědět. Je to proto, abychom věděli, že Pánu Ježíši je každý z těch, kterým zůstali věrní, drahý. S každým má svůj plán. Pro každého má určité místo. A zejména pozoruhodné na tom je to, že pěstuje a udržuje mezi nimi zvláštní solidaritu a spojení. Oni jsou po zástupech, jsou po skupinách. Ti, kteří si navzájem dobře rozumějí, mají k sobě nejblíže. Přitom on je všem blízký. Opomenuti jsou jenom ti, kteří to s ním nemysleli upřímně. A ještě zvláštní poznámka. Blahoslavený a svatý, kdo má díl v prvním vzkříšení, nad těmi ta druhá smrt nemá moci, ale budou kněží boží a Kristovi a královati s ním budou 1000 let. Tak tady se setkáváme se zvláštním pojmem první vzkříšení. Znamená to, že také je druhé, když čteme o vzkříšení prvém. Tak proč ten rozdíl blahoslavený a svatý, kdo má díl v prvním vzkříšení? Když vzkříšení přece není nic zvláštního. Kdybychom to vzali doslovně, tak vlastně vzkříšen bude každý člověk, který umřel. Vzkříšení není zvláštní odměna. Když jsou vzkříšení všichni, zbožní i bezbožní. Je to vlastně boží řád, který platí pro všechny lidi. A souvisí to s celkovou přirozeností člověka a s jeho duchovním pádem. Když pán řekl v ráji, který vyskolí den z něho jedl smrti, umřeš, měl na mysli duchovní smrt. Ta nastala i hned, jakmile člověk boží přikázání přestoupil. A ta spočívá v odloučení člověka, lidské duše od Boha, protože Bůh, jeho Bůh je jediný zdroj života. A následek potom, ten je hrozný, je to všestranné porušení lidské bytosti, ducha, duše i těla. Duch je zatemněn, už je zotročená hříchem, tělo oslabeno a jeho věd je ukrácen. Když nastane smrt těla, totiž fyzická smrt, tělo se rozpadne v prach a duše, teda i duch, odchází. Tento proces umírání se nedá zastavit. A tak odcházejí ze světa lidé i nevěřící, i věřící. A přece jsou tu rozdíly. Základní proměna nastane, když člověk slyší Boží hlas. Kdo uvěří a poslechne, probouzí se v něm svědomí. A začíná nový život z Boha. Ten se projeví touhou po Boží spravedlnosti, po čistotě, po věčném životě. A Bůh, ten svatý Bůh, i hned vychází této potřebě duše vstříc. Vede jich oběti Pána Ježíše, jen se stal člověkem, ale s tím rozdílem, že žádné nepravosti neučinil. A ten hřích člověka vzal dobrovolně na sebe. A Bůh tuto oběť přijal. To se zase projeví tím, že duši činící pokání je i hned odpuštěno. Do srdce vstupuje Boží duch a člověk dostává Boží synovství, právo synů. Právo přístupu k Bohu, právo na věčný život, věčné dědictví a Boží ochranu, právo na Boží vedení a výchovu. A když umírá, tak tělo odevzdává prachu a přitom jeho polit je upnut k milosti Boží a k naději Božího lidu. A když jeho duše odchází z těla, teď už vstupuje do Boží blízkosti a žije s Kristem. Tak jak vás na to upozorňuje 2. Korinským v 5. kapitole 8. verši. Pavel praví, že by bylo lépe jemu umříti a býti s Kristem. Podobně mluví Filipenský kapitola 2. 23. verš. Totiž boží člověk sice umírá, tak jako bezbožník umírá, a přece je tady rozdíl. Bezbožník jde do prázdna a věřící člověk jde k svému spasiteli. I když umírá, je v boží péči, a to je přece jen rozdíl. Ale největší rozdíl mezi bezbožným a mezi člověkem božím se projeví při vzkříšení. A to je to, co nás tady hlavně zajímá. Praví pán u Jana 5. kapitole 29. verši. Půjdou ti, kteří dobré věci činili, na vzkříšení života. Ale ti, kteří zlé věci činili, na vzkříšení soudu. Princip je v tom, že věřící duše dostává zdarma spravedlnost Kristovu. V Kristu je člověk ospravedlněn a v něm umírá, v něm stává z mrtvých. To je proto, že je na Krista naroubován jako jeho ratolest, s ním je navěky spojen, jim je živ a v něm nese ovoce. Proto je také napsáno, že je zapsán do knihy života Beránkova. To, co v něm teď je, i když ještě je poddán smrti, už je život Beránkův. Pán již praví sám, kdo zvítězí, nevymaží jména jeho ze knihy života. To je to, co on sám zapsal. A moc tohoto života se projevuje už na zemi ve skutcích spravedlnosti, v novém chtění a činění. A po smrti se potom projeví Božím pokojem a stálou Boží blízkostí. A což teprve, když nastane hodina vzkříšení, proto je tady psáno blahoslavený a svatý, kdo má díl v prvním vzkříšení. Především je člověku vráceno jeho tělo, ale jaké tělo? Obživené, proměněné a v podstatě oslavené. Člověk dostává dokonce podobu Kristovu a podílí se s ním na jeho slávě i moci. Je to slavné vzkříšení. Pavel to popisuje nádhernými slovy přímo básní v kapitole 15. proti Korinským od 35. do 49. verše. Věřím, že by stalo za to se ten oddíl naučit nazpamět. Při Kristovu návratu na tento svět nebude opomenut žádný z těch, kteří jsou jeho. Všichni budou k němu zhromážděni. O tom praví apoštol Pavel v epištole k Efeským, že v dokonané plnosti časů Bůh shromáždí všecko v Kristu. To se týká především Božího lidu. Jsou to synové vzkříšení. Pravda, bezbožné také čeká vzkříšení, ale jaké? Je to beznaděje. Je to vzkříšení soudu. A tak smrtí Kristovou jeho obětí, jakkoliv ten osud nás počátku byl hrozný, ten konec je slavný. Proto je napsáno blahoslavený a svatý, kdo má díl v prvním vzkříšení. Bezbožní tu naději nemají. I oni procházejí smrtí, ale míří docela jinam, jak čteme v tom podobenství o tom bohatci, potom v pekle. Člověk bezbožný se mine z obětí smírce a zůstává nakonec sám se svými vinami a s utíženým svědomím, které ho potom pálí jako oheň. Nikam nemůže uhnout, nikde není východisko, nikde není pomoci, ničeho se nelze dovolat. A když potom přijde hodina vzkříšení, když vyjde z pekla, aby byl postaven před Boží soud, tak zase přijímá podobu toho, kterému otročil. Pán praví výslovně, bude-li oko tvé nešlechetné, všecko tělo tvé tmavé bude. Přijímá na sebe podobu satana. A když není napsán v knize života, což je přirozené, protože beránkem pohrdnul jeho životem, tak zápis skutků svědčí potom proti němu. A jeho odloučení od Boha dostává definitivní podobu. Je to věčné odloučení od Boha a život pod tlakem hříchů. To je ta smrt druhá a v té není žádné blahoslavenství. Řekli jsme si, že ve zjevení není nic psáno o tom, jakým způsobem bude vyplněno těchto tisíc let Mesiáše. Řekli jsme si také přitom, že Janův pohled je spíš obrácen k beránkově boji a nikoliv k beránkově vládě. V této chvíli si přečteme několik oddílů z proroků, uspořádaných podle tří hledisek. Nejprve nás zajímá to, co je hlavní, a sice, že totiž království tisícileté je zaslíbeno Izraeli a k němu je vlastně zaměřeno. Celá doba tisíce let mesiášského království je zvláštní dar Boží milosti vyvolenému národu. Je to splnění dávných slibů o vlasti, o králi a o vzkříšení Izraele. Tím, že zavrhl Mesiáše, se Izrael postavil na stranu Božích nepřátel a ztratil veškerý duchovní život, byl otupen vůči Boží pravdě a dal se do služeb zla a hmoty. Ale Boží proroci byli pověřeni, aby mrtvému národu vyhlásili obživení. A proměny, které nastanou, jsou i pro Boží lid naší doby velmi zajímavé. Najdeme si několik míst proroků, která se toho týkají. Čteme nejprve Ezechiele, kapitol 37, prvních 8 veršů.
Byla nade mnou ruka Hospodinova a vyvedl mne Hospodin v duchu a postavil mne uprostřed údolí, kteréž bylo plné kostí. I provedl mne skrze ně vůkol a vůkol. A aj bylo jich velmi mnoho v tom údolí a aj byly velmi suché. I řekl mi, synu člověčí, mohli by ožíti kosti tyto? Řekl jsem, panovniče Hospodine, ty víš. V tom řekl mi, prorokuj o těch kostech a rci jim. Kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví panovník Hospodin kostem těmto. A i já uvedu do vás ducha, abyste ožili. A dám na vás žíly a učiním, že vzroste na vás maso a otáhnu vás koží. Dám, pravím, do vás ducha, abyste ožili, i zvíte, že já jsem Hospodin. Tedy prorokoval jsem tak, jakž mi rozkázáno bylo. I stal se zvuk, když jsem já prorokoval, a aj hmot, když se přibližovaly kosti jedna k druhé. I viděl jsem, a aj žíly a maso na nich se ukázalo, i koží potaženy byly povrchu, ale ducha žádného nebylo v nich.
Tohle prorocké slovo zasluhuje několik slov výkladů. Teď si uvědomněme, že Ezechiel byl jeden z prvních, kteří byli zajati odvedení do Babylona. V Babyloně prožíval s těmi, kteří tam byli s ním zavlečeni, velmi bolestné a těžké doby. A on sám bydlel u jednoho kanálu, kterým byla zavlažována babylonská země. Byly to kanály, které kopali také izraelští otroci. On se jistě mnoho naplakal a za svůj národ se mnoho naprosil. A toto je Boží odpověď Ezechielovi k jeho potěšení, ale k potěšení celého národa. Totiž, jak se má dívat Ezechiel na osud Izraele v Babyloně a vůbec pod vládou pohanů? Je to vlastně život bez života. Izrael je živ a není živ. Je duchovně naprosto mrtev. Ezechiel smí vidět jeho duchovní stav na údolí, které bylo plné kostí a ty kosti jsou velmi suché. Naděje není žádná. Když dostane otázku synu člověči, mohli by ožít kosti tyto, řekne panovníče Hospodine, ty víš. To je bezradná odpověď. A teď vidíte, to je takový Boží recept a zároveň i proroctví na to, jak bude Izrael obživen. Prorokuj o těch kostech a řekni k ním kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo. Prorokovat tady znamená vynášet Boží řeč. Bůh mluví, ne jenom člověk. A je to řeč ke kostem, teda k mrtvému Izraeli. Zvláštní je, že ty kosti slyší, když přijímají slovo. Já uvedu do vás ducha, abyste ožili, a dám na vás žíly a učiním, že zroste na vás maso a tak dále. Výsledek je, že když Ezechiel podle tohoto návodu prorokuje, že skutečně dochází ke scelování kostí jednotlivých v jednotlivá těla. Napřed je hmot a potom už se ukazuje na kostrách, počátek těla žíly, maso a kůže. Že přijde den, ve kterém Izrael uslyší slovo a on to slovo přijme. Nastane scelování tohoto národa, spojování jak jednotlivých kostí, tak zbližování i těch těl v tom údolí, ale ducha není v nich. Znamená to, že Izrael bude sice obnoven, ale jenom jako národ a nikoli jako Boží lid. To se stane. To je předmět prvních osmi našich proroctví. A pak na to následuje duchovní obživení. Všimněme si, že první scelování národa je na slyšení slova Hospodinova a to druhé je na volání k duchu, na modlitbě za Ducha Svatého. Čteme dál.
I řekl mi, prorokuj k duchu, prorokuj, synu člověčí, a rci duchu. Tak to praví panovník Hospodin. Ode čtyř větrů přijď duchu a vjej na tyto zmordované, ať oživou. Tedy prorokoval jsem, jakž mi rozkázal. I všel do nich duch a ožili, a postavili se na nohách svých zástup velmi veliký.
To prvé v těch prvních osmi verších bylo obnovení národa. A toto, to druhé, to už je vlastní vzkříšení. Vlastně je to předpověď o naplnění Izraele Duchem Svatým, jak potom o tom čteme v dalších prorocích, například Zachariáš 12 od 2. verše.
Aj já postavím Jeruzalém jako číši, kteráž ku potácení přivede všechny národy v úkol, kteříž budou proti údolí v obežení i proti Jeruzalému. Nýbrž stane se v ten den, že položím Jeruzalém jako kámen přetěžký všechním národům. Jejíž kdožkoji vzdvíhati budou, velmi se urazí. Byť se pak shromáždili proti němu všichni národové země. V ten den, pravý Hospodin, raním všelikého koně strnutím a jezdce jeho zblázněním, ale na dům judský otevru oči své a všechny koně národů raním slepotou. I dějí vůdcové judští v srdci své. Máme k sílu i obyvatele jeruzalemští, Hospodinu zástupu Bohu svém. V ten den učiním vůdce judské podobné ohni zanicenému mezi dřívím a pochodní hořící mezi snopy, i z žíře napravo i nalevo všechny národy v úkol a ostojí Jeruzalém ještě na místě svém Jeruzalémě. Zachová Hospodin i stánky judské prvé, aby se nevelebila ozdoba domu Davidova a ozdoba přebývajících v Jeruzalémě nad Judu. V ten den chrániti bude Hospodin obyvatel jeruzalemských a bude nejnestatečnější z nich ten den podobný Davidovi. A dům Davidu podobný bohům, podobný andělu Hospodinu před nimi. Neboť stane se v ten den, že shledám všechny národy, kteříž přitáhnou proti Jeruzalému, abych je zahadil. A vyleju na dům Davidův a na obyvatele jeruzalemské ducha milosti a pokorných prosev. I obrátí zřetel ke mně, kteréhož jsou bodli, a kvíli ti budou nad ním jako kvílením nad jednorozeným. Hořce pravým plakati budou nad ním, jako hořce pláčí nad prvorozeným. V ten den bude veliké kvílení v Jeruzalémě, jako kvílení v Adadremon na poli Makpědo. Nebo kvíli ti bude země každá čeleď obzvláštně, čeleď domu Davidova obzvláštně a ženy jejich obzvláštně, člověk domu Nátanova obzvláštně a ženy jejich obzvláštně. Člověk domu Lévy obzvláštně a ženy jejich obzvláštně. Člověk Semeji obzvláštně a ženy jejich obzvláštně. I všechny člověk jiné, každá člověk obzvláštně a ženy jejich obzvláštně. V ten den bude studnice otevřená domu Davidovu a obyvatelům jeruzalemským. Obmytí hřícha i nečistoty. Stane se také v ten den, pravý Hospodin zástupů, že vyhladím jména model ze země, takže nebudou připomínány více, nýbrž také i ty proroky a ducha nečistoty vyprázdním ze země. I stane se, prorokovali by někdo více, že jemu řeknou otec jeho a matka jeho, kteříž jej splodili, nebudeš živ, protože si lež mluvil ve jménu Hospodinovu. I probodnou jej otec jeho a matka jeho, kteříž jej splodili, že prorokoval.
Tady je předpověděno národní obživení Izraele, ale zároveň i zmocnění a příležitost k tomu, aby se obhájil. Zároveň bezradnost národů, které budou okolo, on bude postaven jako číše, která k upotácení přivede národy. Joel 2, verš 27 a 32.
A poznáte, že já jsem uprostřed Izraele a že já Hospodin jsem Bohem vaším a že není žádného jiného, neboť nebude zahamben lid můj na věky. I stane se potom, že vylejí ducha svého na všeliké tělo, a budou prorokovat i synové vaši, i dcery vaše, starci vaši sny mívati budou, mládenci vaši vidění vidati budou. Nýbrž i na služebníky a na služebnice v těch dnech vylejí ducha svého a ukáží zázraky na nebi i na zemi, krev a oheň a sloupy dýmové. Slunce obrátí se v tmu a měsíc v krev, prve než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. Avšak stane se, že kdož bykoliv vzýval jméno Hospodinovo, vysvobozen bude, nebo nahoře Sion a v Jeruzalémě bude vysvobození, jakož pověděl Hospodin, totiž v ostatcích, kterýž povolá Hospodin.
Tady slyšíte, že Pán Bůh vyleje svého ducha na Izraele, protože když Petr mluvil o letnicích, o vylití ducha, připomíná toto Joelovo proroctví.
A když se vyplní 1000 let, propuštěn bude Satan z žaláře svého i vyjde, aby svodil národy, kteří jsou na 4 stranách země, Goga a Magoga, a aby je shromáždil k boji, kterýž to počet jest jako písku mořského. I vstoupili na široko země a obklíčili stany svatých, i to město milé, ale stoupil oheň od Boha z nebe a spálil je. A ďábel, kterýž je svodil, uvržen je do jezera ohně a síry, kdež je i šelma, i falešný prorok, a budou mučeni dnem i nocí na věky věku.
Tak se najednou ocitáme až na samém konci 1000letého království. Celá ta dlouhá doba požehnané vlády Mesiášovi, těch 1000 let, kterou Boží lid vždycky tak toužebně vyhlížel, najednou je u konce. Já si to máme vysvětlit. Není to jinak, než o této vládě knížete pokoje na zemi mluvili už staří proroci. A Boží lid má dosti příležitosti, aby se s jejich předpovědní seznámil a jimi se zabýval. Janovo zjevení sleduje hlavně beránkův boj. Tak si Boží lidé kladou otázku, proč Mesiášovo království, kterým se proroci tak večeře zabývali, aby vystihli, na který nebo jaký čas mínil by ten, který v nich byl, totiž duch Kristův, předpovídající o utrpení Kristových a o veliké slávě, která po ní má následovat? Proč nezůstává na zemi na věky, když už na zem přišel? Ale zapomíná ten Boží lid, že zlo ze světa se nedá tak lehko, tak hladce odstranit. Nemá-li být porušena zásada spravedlnosti anebo věrnosti danému slovu. Na tom našemu Bohu velmi záleží, aby vždycky jednal spravedlivě i s nepřítelem. Takový konec potom nemůže přijít bez obětí, bez dlouhého čekání a bez bojů. Jednou z takových záhad může být i otázka propuštění Satana po 1000 letech vlády Kristovi. Jestliže má dílo Boží s člověkem mít trvalou cenu, nesmí do Božího království přijít nic nečistého. Praví zjevení, 21. kapitole na konci, že do toho nebeského Jeruzaléma nevejde nic nečistého a působícího ohyznost a lež. Tak například nečisté by bylo, kdyby někdo do tohoto království nevstoupil dobrovolně, a nebo kdyby tam vstoupil a přitom se dokonale nerozešel s hříchem. Vzpomeňme na to podobenství o člověku, který vstoupil do svatební síně bez svatebního roucha, byl vyhozen. Musíme si uvědomit, že během dlouhé vlády knížete pokoje se narodí na svět miliony lidí, kteří ze své zkušenosti nebudou moci poznat, co to je nenávist k hříchu. Když například říká epištola k Židů, že jste se hříchu až do krve nesprotivili. Co to je odmítat zlé, když nebude pokušení k zlému? Když nebude ani pokušitele, ani boje? Do království Božího mohou vejít jenom lidé svatí, to je takový, kteří se osvědčili v boji a rozešli se s hříchem v jakékoliv formě. Proto dostane Satan ještě jednou příležitost. On smí teď ještě vyzkoušet národy. Ty, které během dlouhé vlády pokoje ztratili schopnost bránit se zlému. Takový by ani velikost Boží lásky a Božího vykoupení nedovede ocenit. Tady platí zásada, že musí být, aby přicházela pohoršení, aby pobožní zjevení byli. Jak to říká apoštol Pavel v 1. Korinským 11. v 18. verši. A tak na konci království Mesiášova nastává pohnutí na dalekém severu. Tam se mluví o velikém blahobytu v Jeruzalémě, o nesmírné bohatství všech, kteří tam bydlí. A dlouhá řada národů se nechá vylákat vyhlídkou na bohatou kořist, aby znova se vyzbrojila, oblehla Jeruzalém, podobně jako kdysi před tisícilety Antikrist. Můžeme si pečlivě pročíst kapitolu 38. proroka Ezechiele, celou, od 1. až do posledního verše. Tu se nám ukáže, že ani v době blahobytu a pokoje srdce člověka se nezměnilo. Zůstává tvrdé a hluché, lačné a nenasytné, chtivé bohatství většího a většího. To, co přichází z nebe, pro ně nemá cenu. A tak jako kdysi stáhli lidé ruku na Božího syna, tak i nyní chystají se zničit Jeruzalém se všemi, kteří tam bydlí. Nevím, kolik času potřebovali k tomu, aby si zase vyzbrojili. A proč se to děje? To se znova otevřela propast, jako kdysi před tisíci lety, jak to popisuje Zjevení 9. Tam je otevřená propast a vyšel dým z té peci veliké, z té propasti. Ale pozoruhodné je, že Jeruzalém sám nezbrojí. Jeruzalém se nebude bránit kopími a štíty a lebkami. Jeho síla je v Bohu, který jim je jim po pravici a zdí ohnivou. Nevíme ani, jak daleko postoupí to válečné nebezpečí, určitě ale ne tak, jako za Antikristova obležení, jak to líčí Zachariáš v 14. kapitole. Sám Bůh ve svůj čas zasáhne, a to způsobem, jaký svět ještě neviděl. Totiž právě v této chvíli naplňuje se také čas, aby syn odevzdal vládu Bohu Otci, aby Bůh byl všecko a ve všech. Jak to praví Pavel v 1. Korinským 15. kapitole. A s tím souvisí něco nového, totiž nové zjevení Boží. To konečné a vrcholné je to zjevení veškeré Boží moci, veškeré Boží slávy a veškeré Boží spravedlnosti. Ale zároveň s tím souvisí také i pro člověka velké nebezpečí. Totiž v této situaci už nic neostojí. Ani tato zem, ani nebesa. Tak jak to praví apoštol Petr ve druhé své epištole, kapitole 3. Tam to čteme následovně. Tato jedna věc nebuď před vámi skryta, nejmilejší, že jeden den u Pána je jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Nemešká Pán s naplněním slibů, jak někteří za to mají, že omeškává, ale schovívá nám nechtě, aby kteří zahynuli, ale všichni ku pokání se obrátili. Přijde zajisté den Páně jako zloděj v noci, ve kterémž ta nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivosti ohně rozplynou se, země pak i ty věci, které jsou na ní, vypáleny budou. V tomto jednom okamžiku, který bude velmi krátký, mohli bychom říct, že je to výbuch, pomine nebe, tato země se všemi svými živly, vlastně bychom mohli říct prvky. V tomto hrozném okamžiku proběhne také Boží trest i soud nad provinilci. A pro původce zla zbývá teď už jenom jedno ohnivé jezero. Čteme poslední oddíl z 20. kapitoly, a sice od verše 11. do 15.
I viděl jsem trůn veliký bílý a sedícího na něm před jeho tváří utekla země i nebe a místo jim není nalezeno. I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před obličejem Božím a knihy otevřené jsou. A jiná kniha také jest otevřena. to jest kniha života, i souzeni jsou mrtví podle toho, jakž psáno bylo ve knihách, totiž podle skutků svých. A vydalo moře mrtvé, kteříž byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali mrtvé, kteříž v nich byli. I souzeni jsou každý podle skutku svých. Smrt pak a peklo uvrženi jsou do jezera ohnivého, a to je smrt druhá. A jestliže kdo není nalezen ve knize života zapsán, uvržen jest do jezera ohnivého.
Tak čteme o posledním soudu. Je to den soudu, i když nevíme, jak dlouhá to ve skutečnosti doba bude. K tomuto soudu je zaměřeno všecko dění na této zemi, i když o tom nevíme ani netušíme. Není to den v našem běžném slova smyslu o 24 hodinách. Je to čas, ve kterém se člověk tváří v tvář setká se svým stvořitelem, aby mu odevzdal výsledek své pozemské existence. Setká se s Bohem, jako se setkává služebník se svým hospodářem, aby mu ukázal a přednesl výsledky své práce. Je to den žně, a sice žně skutků. Je to den účtování, den, ve kterém bude vyneseno na světlo všecko, co člověk až dosud činil a držel v tajnosti. Co to je ten trůn veliký bílý? Je to soudcovský stolec. Ta oslnivá svítící běl tohoto trůnu znamená naprostou čistotu, neúplatnou spravedlnost Božího soudu a také i Boží hněv. Soudce není blíže popsán, máme pouze uvedeno, že sedí na trůnu. Soud zasedá, soud nestojí. Je to proto, že soud musí konat své dílo pečlivě, se vší pozorností a odpovědností. Tady se jedná o život lidí. A před tímto soudcem uteče nebe i země. Neostojí před ním, před slávou jeho zjevení, toho vrcholového zjevení, právě pro porušenost. My obyčejně obdivujeme krásu země nebo hvězdné oblohy, ale nevidíme to, co vidí tento soudce, tu jejich porušenost hříchem, pro kterou před ním neostojí země ani nebe. Kamkoliv dohledlo oko člověka, všechno bylo znečištěno jeho smýšlením. A právě před toho, před kterým nic neostojí, co není čisté, je postaven teď. Divte se, před ním neostojí čistá nebesa a před ním teď stojí člověk. Nečistý člověk a nemá žádný únik. Co to je za situaci? Bílý trůn a před tímto bílým trůnem člověk. Také nejsou souzeni jeden po druhém, jako na lidském soudu. Už ta skutečnost, že jsou všichni lidé ze všech věků, ze všech zemí, všech druhů, všech jazyků a národů, zhromážděni v jeden čas, je na jedno místo, to svědčí o tom, že se jedná o docela jiný soud, než na jaký jsme zvyklí. Na tomto soudu totiž nebude se jednat slovem, ale světlem. O tom mluví Mojžíš za všechny lidi. My hyneme od hněvu tvého a prchlivostí tou jsme zděšeni, nebo jsi položil nepravosti naše před sebe a skryté hříchy naše na světlo obličeje svého. To je Žalm 90. Na tomto soudu se nic neděje odhadem anebo libovůlí. Není to potřeba. Nic, co člověk dělal, nezůstává ukryto. Je to pečlivě, úplně a přesně uloženo v jeho podvědomí, které se nyní v Boží přítomnosti otvírá jako kniha. Svatý Bůh, který všecko naplňuje a jehož nebesa obsáhnout ti nemohou, je svědkem všech věcí, on má ke všemu blízko. Krásně to vyjadřuje Žalm 139. Ty znáš každé sednutí mé i povstání mé. Rozumíš myšlení mému zdaleka. Než ještě mám na jazyku slovo, aj Hospodine, ty všecko víš. Zezadu i zpředu obklíčil jsi mne a zložil jsi na mě ruku svou. Kam bych tedy zašel od ducha tvého? A neb kam bych před tváří to utekl? Jestliže bych vstoupil na nebe, tam si ty, pak bych sobě ustal v hrobě a přítomen si. Zali bych křídla záře jitřně a zaletěl k nejdalšímu moři, i tam by mne ruka tvá provedla a pravice tvá by mě popadla. Nebož ani ty tmy před tebou ukrytí mohou, nebož noc jako den tobě svítí, rovně tobě je tma jako světlo. A podle jaké míry, podle jakého zákona, podle jakého měřítka bude teď souzen člověk? Všecko je postaveno jenom pod jedno měřítko, a sice měřítko Božího Syna. Ten se stal také člověkem, ale přitom Boží vůli dokonale naplnil. V něm se Otci dokonale zalíbilo. Všecko, co Syn činí, je dobré, a co by si nikdy nečinil, je zlé. A tak na tomto soudu je soud velmi jednoduchý. Právě ti, kteří činili to, co by si nikdy nečinil, a ti, co nečinili to, co by si na jejich místě činil, mají dluh. Je to jejich vina. A to se teď zjevuje při vycházejícím světle, které jde dolů na člověka od trůnu trojediného Boha. Každý teď smí vidět svůj život ve světle Syna. Skutkové 17.1.30 to říká krásně. Proto uložil den, ve kterém to soudití bude všecken svět ve spravedlnosti skrze muže, kterého k tomu vystavil. Tak Syn je zde vystaven jako míra. Tady není místa ani pro jedno slovo výmluvy. Římanům 3.19 říká, víme, že cožkoliv zákon mluví těm, kteří jsou pod zákonem mluví, aby všeliká ústa zacpána byla a byl vinen všecken svět Bohu. To, co zde mluví, nejsou slova, nikoli ústa, jenom skutek. A to je prosté, to je bezelsti, je to holá pravda. A tak vyvstává tady ve vší tichosti a zároveň při neodbytné přesvědčivosti před každým člověkem míra jeho viny, která je tím větší, čím více světla, kdo ve svém životě do srdce dostal. Tak například taková královna ze Sáby zahanbí ty, kteří slyší slovo Kristovo, ale nedbali na ně. Zatímco ona přijela zdaleka naslouchat moudrosti Šalomounově. Matouš 11. Kniha Zjevení o to velmi stojí, aby každý věděl, že toto shromáždění před Božím trůnem je úplné a proto nás ujišťuje. 13. verši praví, vydalo moře mrtvé své, kteří byli v něm, tolikéž smrt i peklo vydali ty, kteří v nich byli, i souzení jsou jeden každý podle skutků svých. Za to se má obyčejně, že to, co vezme voda, už nevydá. Ale my bychom to rozhodně řekli o lidech, které pohřbili hlubiny moře. Zeměna před staletími, před tisíciletími. Co mohlo z nich zůstat? Kde jsou jejich těla? Marně bychom je hledali, ale náš Bůh o něm ví. O každém těle. A on je přivede k tomuto trůnu. On je shledá všecky. Přivede všecky lidi. Podobně mrtví, kteří odešli a byli pochováni, po kterých jejich pozůstalí marně toužili, volali, hledali je, protože jich nebylo. Ty jsou teď zde před trůnem. To je proto, že i ten Hades, to podsvětí, muselo vydat duchy, kteří ní byli chováni ke dní soudu. A teď jsou postaveni v těle jako celý lidé před bílý trůn. V těle byli totiž živi, v těle činili skutky a nyní v tom též těle budou pro své skutky trpět. Také máte napsáno, že smrt a peklo uvržení jsou do jezera ohnivého a to je smrt druhá. A ten, kdo není nalezen ze života, uvržený je do jezera ohnivého. Totiž zatím až dosud smrt si volně vybírala své oběti z celého povrchu země. Někde kosila bez lítosti, rvala matkám děti z náruče, brala dětem matky, v době matku nejvíc potřebovali, brala mužům manželky, rodinám živitele, ve válkách po tisících kosila rodičům syny, které oni tak velmi potřebovali jako živitele. A oni se více nevrátili. ty osiřelé domovy, ty plačící ženy, ty volající děti, ti tu smrt nedojali. Ta byla ledová. Ale teď je řádění smrti konec. Nová země si oddychne, smrt na ní nebude mít už více přístup. Jediné místo, které zůstává vykázáno smrti, je ohnivé jezero. Tam teď bude její jediný domov. Tam teď bude vládnout. Tam může ukázat, co dovede. Dokonce sám původce a původně vládce smrti, Satan, který je také v ohnivém jezeře, okusí na sobě její moc, její beznadějnost, hrůzu, úzkost, ten strach, tu děsnou neodbytnost. Všichni, kteří chladně druhé posílali na smrt a nebáli se Boha, teď se budou bát této smrti. Tam bude pláč a skřípění zubů. Smrt je v ohnivém jezeře mezi těmi, kteří kdysi vládli, a teď ona vládne jim. Jediné východisko z tohoto strašného údělu je kniha života. To je kniha života Beránkova, do které je zapsán každý, kdo přijal jeho život, jeho odpuštění, jeho spravedlnost, jeho ducha a nakonec i jeho podobu. Je to napsáno, že kdo není zapsán v knize života, ten je uvržen do jezera ohnivého. Ano, kéž by to tak šlo, aby se lidé nechali teď zapsat ještě do knihy života, ale ono to nejde. Už je pozdě. Teď v ohnivém jezeře nebude nikdo do knihy života už zapsán. Na to byl čas na zemi, v době milosti, kdy byl každý zván a náruč Božímu byla otevřena. Teď už zbývá jenom to jedno strašné slovo pozdě. A to se rozléhá daleko nad tím ohnivým jezerem. Jakoby se skutečně naplnilo to, co viděl Dante a co zapsal. Vzdejte se naděje vy, kteří sem vcházíte. A tak jako oko nevídalo a ucho neslýchalo a na mysl lidskou nestoupilo, co připravil Bůh těm, kteří ho milují, obdobně totéž vlastně je připraveno těm, kteří ho nenávidí. To totiž přesahuje všeckou lidskou chápavost. Ale proto je napsáno písmo, proto máme knihu Zjevení, proto je zde služba svědků, aby člověk včas slyšel, aby se včas zastavil, aby včas činil pokání a včas přijal oběť smíření, aby do tohoto místa mu nepřišel.